Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit! Una dintre temele principale ale zilelor noastre, teme de discuții, desigur, este vaccinarea anti-COVID. Din diverse perspective am abordat și noi această temă. Astăzi o reluăm pentru a afla date noi și informații care să ne clarifice unele necunoscute sau unele temeri. Cu atât mai mult cu cât la acest sfârșit de săptămână, în zilele de 14, 15 și 16 mai, are loc un maraton al vaccinării la Târgu Mureș. La Facultatea de Farmacie din cadrul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie se organizează acest maraton unde toți cei care doresc, desigur, care nu s-au vaccinat până la această dată, se pot prezenta pentru a primi un vaccin. Vaccin, desigur, gratuit. Am mai menționat acest lucru în emisiunile noastre anterioare. Voluntarii de la Ambulanța Samaritanus transportă gratuit în aceste zile, 14, 15 și 16 mai, repet acest lucru, la sediul Facultății de Farmacie din cadrul UMFST, acele persoane care nu se pot deplasa singure. Tot ceea ce trebuie să faceți este să sunați la dispeceratul Ambulanței Samaritanus la numărul de telefon 0365 400 800. Spuneam că discutăm din nou astăzi despre vaccin și despre vaccinare și îl salut în acest moment pe invitatul meu de astăzi, domnul profesor universitar dr. Septimiu Voidăzan, specialist în epidemiologie la Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș. Bună ziua, domnule Voidăzan!
Bună ziua! Bună ziua și transmit salutări pe această ocazie și ascultătorilor dumneavoastră.
Mulțumesc că sunteți alături de noi, domnule doctor. Trebuie să spun că vreau foarte mult să vă rog ca informațiile pe care le veți oferi astăzi ascultătorilor noștri să fie cât mai clare pentru omul care dorește să se vaccineze, dar și pentru cel care nu dorește să se vaccineze. Poate în felul acesta oamenii vor fi mai lămuriți, să spunem, vor accepta mai ușor vaccinul. Știu că dumneavoastră sunteți cadru didactic, dar ascultătorii noștri nu sunt studenți la medicină și aș vrea să rămână cu ceva urmărind această emisiune. Sunteți de acord să vorbim pe înțelesul oamenilor?
Da, sunt de acord. Încerc tot posibil să ajung la înțelegerea tuturor.
Dați-mi voie să le spun ascultătorilor și numerele de telefon la care pot interveni dacă au întrebări, 0265 200 700 sau 0265 307 777, iar mesaje ne puteți scrie la 0755 04 45 19. Dacă vă este mai simplu, trimiteți doar o întrebare prin acest SMS. Domnule profesor, ce este de fapt un vaccin, în general vorbind, fără a ne referi pentru început la vaccinul anticovid?
Pentru a da așa o definiție generală a unui vaccin, un vaccin conține de regulă un agent ce seamănă cu un microorganism infecțios. Poate să fie o bacterie, poate să fie un virus, de cele mai multe ori un virus. Acest agent infecțios este sub o formă slăbită sau ucis prin diverse mecanisme fizice sau chimice, sau uneori se pot folosi toxinele produse de anumiți agenți patogeni, sau uneori chiar se poate folosi o proteină de pe suprafața acestui agent infecțios, astfel că vaccinul stimulează sistemul imun al organismului, făcându-l să recunoască agentul injectat ca fiind unul străin, să-l distrugă, să-l țină minte, și astfel că sistemul imun își va folosi aceste amintiri pentru a distruge mai ușor microorganismul după ce a fost modelat vaccinul. Deci ori de câte ori o persoană vaccinată va intra în contact cu un agent patogen față de care s-a realizat vaccinarea, există acest sistem imun care intervine prompt, recunoaște agentul patogen și îl neutralizează. Astfel se creează această imunitate care poate să fie pe durată de luni, ani de zile, în anumite vaccinuri chiar toată viața.
Domnule profesor, în cazul specific al acestui vaccin anticovid vorbim deocamdată cel puțin despre două tehnologii. Lămuriți-ne puțin, avem o variantă clasică și una nouă. Care e diferența?
De când a început campania de vaccinare, de la sfârșitul decembrie și a continuat apoi cu ianuarie și până în prezent, Această campanie s-a desfășurat în trei etape și a cuprins, s-au folosit patru tipuri de vaccin. Primul vaccin care a fost inițiat în România undeva la sfârșitului decembrie, vaccinul Pfizer de la firma BioNTech Pfizer. Ulterior a fost introdus în luna februarie vaccinul Moderna. Sunt două vaccinuri similare, în sensul că folosesc un ARN mesager, deci reprezintă o nouă abordare în care virusul nu este prezent deloc. ARN-ul mesager conține doar informația despre o proteină S, este o proteină aflată pe membrana virusului SARS-CoV-2, și această proteină este responsabilă de pătrunderea în celula gază. Astfel că vaccinul cu ARN mesager, deci BioNTech-ul și cel de la Moderna, transmite doar informație, o scrisoare, un mesager. Celulele organismului produc o proteină asemănătoare, deci asta în citoplasma unei celule din organismul uman,
în supa,
pe baza informației recepționate,
da,
la nivelul ribozomilor din citoplasmă, și pe baza informației recepționate, proteina va declanșa răspunsul sistemului imunitar. Deci o persoană vaccinată, dacă intră în contact cu o persoană pozitivă cu acest virus SARS-CoV-2, atunci va fi protejată. Alte două vaccinuri din cele patru menționate, AstraZeneca și mai de curând Johnson & Johnson, sunt vaccinuri cu un vector viral. Sunt alcătuite dintr-un alt virus din familia adenovirusului care a fost modificat. Acest adenovirus este un virus simplu care uneori poate să inducă un guturai, să zicem așa. Acest adenovirus a fost modificat pentru a conține gena pentru producerea unei proteine din SARS-CoV-2 și astfel la fel să declanșeze răspunsul imun.
Cum vă explicați dumneavoastră faptul că acele persoane care au trecut prin boală nu au o imunitate suficient de puternică și li se recomandă vaccinarea?
Sunt următoarele situații. Depinde de forma clinică care a suferit acel pacient. Sunt forme asimptomatice, sunt forme medii sau forme mai severe. De multe ori, după formele asimptomatice, nu dezvolți imunitatea post-boală. Aici, dacă îmi permiteți o paranteză, sunt două tipuri de imunitate creată, imunitatea post-boală naturală și imunitatea artificială creată după vaccin. La ceea ce m-ați întrebat, este această imunitate naturală post-boală. Dacă pacientul a suferit o formă asimptomatică, de multe ori nici nu se depistează anticorpii dacă s-ar dori să fie testați post-boală. În schimb, dacă sunt forme medii sau spre severe, atunci acolo există șansă mare ca acei anticorpi post-boală să se dezvolte. Un titlu protector peste 10, este 10 unități, este considerat ca fiind de protecție, dar nu pe durată îndelungată. Cel puțin 3 luni, deci 90 de zile de la primul test pozitiv, deci de când a fost pozitivat pacientul, cel puțin 3 luni, această imunitate post-boală poate să fie prezentă, dar, repet încă o dată, pentru cele forme medii spre severe.
Ne-a scris un pacient un mesaj, spune că a trecut prin COVID în urmă cu o lună, boală declanșată acum o lună și astăzi a primit rezultatul unui test de laborator care pune în evidență cantitatea de anticorpi, pentru că o să vorbim poate și despre acele analize care se fac cantitative și calitative de depistare a anticorpilor. Deci analiza cantitativă arată că la o lună de la infectare are 123,6 valoarea anticorpilor. Vrea să știe dacă este protejat, oare pentru cât timp și dacă mai e necesar să se vaccineze.
Acea persoană poate să fie bucuroasă pentru că are un titlu de anticorpi reprezentativ. Trebuie să urmărească și intervalul de referință oferit de către laborator și în funcție de acel interval poate să aprecieze corect dacă este imunitatea foarte bună. Dar la ce nivel este menționat, cu siguranță este un nivel de protecție. Pentru a vedea în timp, pentru că imunitatea aceasta post-boală în timp scade. Deci după 3 luni s-ar putea să fie la un nivel mult mai scăzut. Recomandarea pentru acea persoană să-și repete din nou această analiză, deci peste 3 luni cel puțin, și preferabil la același laborator, pentru că folosește același interval de referință și va fi o estimare individuală. Deci acea persoană va putea aprecia cum a stat acum cu anticorpii, cum va sta peste 3 luni. Dacă acel titlu de anticorp este mult în scădere, atunci se ia în considerare vaccinarea anticovid.
Ce înseamnă mult în scădere? E interesant de știut sau important de știut. Uite, ai anticorpii sub 50 sau sub 20 sau care ar fi o valoare sub care ar trebui cineva să se gândească e momentul să merg să mă vaccinez?
Dacă laboratorul a avut interval de referință minim, să spunem 50, și prin repertarea acestei analize a scăzut sub 50, evident că nu mai este protecție. Dacă nu neapărat sub 50, cum este limita inferioară, acel interval de referință undeva, să spunem, 60-70, mai poate să stea 2-3 săptămâni, dar pe urmă trebuie să ia în considerare nivelul de vaccinare. Specialiștii menționează, în funcție de diverse laboratoare care efectuează astfel de analiză, peste 10 unități se consideră nivel de protecție. Sub 10 unități deja nu mai ai protecție. Deci, un prim target de monitorizare ar fi referința limită inferioară oferită de laborator. Mult oferă 50, altele oferă 10 limita inferioară, deci sub acea limită inferioară nu mai ai protecție.
Pacientul acesta ne-a mai scris un mesaj și spune că s-a grăbit să se programeze pentru vaccinare pentru că s-a simțit foarte rău în perioada în care a fost infectat și ar prefera să aibă siguranța că nu se mai repetă simptomatologia în cazul unei infectări. Riscă ceva cineva care are 123,6, cum vă spuneam, nivelul de anticorpi dacă se vaccinează?
Nu riscă. Dacă sunt forme medii, la minim o lună de zile deja te poți vaccina. Dacă sunt forme medii spre severe, atunci după 3 luni trebuie să fie reconsiderată vaccinarea. Deci după o lună, să spunem minim, dacă te-ai vaccinat, cu atât mai mult vei dezvolta un titlu de anticorpi mai mare. Deci nu există risc. Dacă ai răbdarea cel puțin o lună de zile de la primul test care a fost efectuat fiind pozitiv. Deci persoana respectivă, după o lună de zile, se poate vaccina, nu va avea de suferit, din contră, va avea un titlu de anticorp bine stabilit ulterior.
E cineva pe fir în acest moment? Bună ziua!
Alo, bună ziua!
Poftiți!
Bună ziua!
Vă auzi foarte, foarte încet, în primul rând.
Noi vă auzim foarte bine.
Mai tare.
Noi vă auzim bine. Vă rog!
Am o întrebare. Mama mea are 71 de ani, suferă de tiroidită autoimună, este sub tratament și are și hidrocefalie. Poate face vaccinul?
Poate să facă vaccinul pentru că această boală este ținută sub control și poate nu există nicio contraindicație.
Așa.
În plus, dacă vrea mama dumneavoastră să fie mai sigură, poate să solicite și avizul medicului endocrinolog.
Așa.
Dar nu prezintă contraindicație.
Și e vorba și de hidrocefalia aceea și problema cu o valvă la inimă nu închide exact cum trebuie din cauza că este și hipertensivă.
Tensiunea este iarăși sub control, antihipertensiv.
Nu știu exact cât de sub control este, când a fost depistată cu tensiune, a avut 20:9.
În ceea ce mi-a explicat dumneavoastră, nu prezintă contraindicații, dar pentru siguranță în plus poate să solicite avizul medicului endocrinolog, respectiv al medicului cardiolog.
Așa, iar eu ca nevăzător de gradul 1-4 și optică?
Nicio problemă, nicio contraindicație.
Deci nu.
Da, vă puteți vaccina fără probleme.
Mulțumesc foarte mult pentru intervenție. Da, interesante întrebări. Domnule doctor, există recomandări expres pentru anumite persoane care nu este bine să se vaccineze? Pentru că chiar am auzit discuții în anturajul meu, persoane care au afecțiuni tumorale spun că li s-a recomandat să nu se vaccineze.
Pentru orice tip de vaccin, evident că sunt contraindicații. Acum, dacă se studiază site-urile naționale revaccinare, acolo sunt indicații despre vaccinul Pfizer. Foarte ușor, printr-o căutare Google, să identifici prospectul acestui vaccin. Vorbim în primul rând despre Pfizer, pentru că acesta este preferat în rândul românilor și chiar și în acest maraton al vaccinului, tot Pfizer se folosește. Deci, cum spuneam, sunt contraindicații pentru fiecare vaccin. Dacă o persoană prezintă o alergie la componentele vaccinului, atunci evident că există contraindicații. Dacă sunt persoane plurialergice, deci are sensibilitate la diverse alimente, la polen, la, nu știu, insecte, deci plurialergică, ba mai mult, în antecedent, poate la anumit vaccin a suferit o reacție nedorită, poate chiar spre șoc anafilactic, la fel reprezintă contraindicație. Dacă sunt boli oncologice care sunt într-un stadiu avansat, imunitatea acelei persoane este mai scăzută, ar fi și aici o contraindicație. Dacă vorbim despre o boală oncologică care este sub tratament, iarăși s-ar putea cere un aviz de la medicul oncolog. Cu siguranță se identifică pe site-ul Ministerului Sănătății prospectă despre acest vaccin Pfizer și cred că sunt recomandări și de la societățile de cardiologie, de oncologie, de alergologie cu privire la aceste contraindicații. Deci eu asta pot să menționez, persoanele plurialergice și cu boli oncologice într-un stadiu avansat, contraindicație la vaccin. Și bineînțeles, cum am zis, componentele din vaccin, care nu sunt prea multe și cred că foarte, foarte puține ar avea alergie, ar putea să aibă alergie la cele componente. Dacă sunt persoane cu o simplă alergie, știu, la un anumit aliment sau la un anumit medicament, gen Nurofen sau, nu reprezintă contraindicație.
S-a vorbit despre reacțiile adverse ale prezentate de persoanele vaccinate și în mod special de cele care s-au vaccinat cu AstraZeneca. De ce sunt mai frecvente aceste reacții la AstraZeneca decât la Pfizer? Sau, mă rog, Moderna,
sunt,
cele două,
cum am menționat, sunt tehnologii diferite. În urma testelor care au fost efectuate, toate reacțiile posibile au fost menționate în acel prospect. Vaccinul de la Pfizer, deci acela ARN mesager, cum spuneam, nu conține virusul, doar o informație, un mesaj și pe urmă este rapid anabolizat de către ribozomii din citoplasmă, deci nu induce multe reacții adverse. Legat de AstraZeneca, deci, cum spuneam, funcționează pe baza unui alt tip de virus modificat. Și acolo poate că se identifică mai multe reacții adverse, cel puțin ceea ce s-a menționat mai degrabă în țările din Europa, apariția unor probleme de coagulare, poate că și la anumite persoane care au avut oarecare predispoziție la astfel de fenomene. Nu știu, n-am cunoștințe că în România să fie vreo persoană care reacție adverse după vaccinul de la AstraZeneca. Lumea puțin s-a împacientat legat de ceea ce a indus mesajele legate de vaccinul AstraZeneca. Multe centre de vaccinare s-au reprofilat și nu mai funcționează cu acest vaccin, ci doar cu Pfizer. Eu cred că fiind preferința românilor doar cu Pfizer, n-au de ce să-și facă griji în privința acestor reacții adverse. Ele apar foarte, foarte rar. Deci vorbim despre reacții comune, ca și la alte vaccinuri, o durere la locul injectării, poate o ușoară febră, care în a doua zi de la vaccinare va trece, dar reacțiile mai severe apar rar. Vorbim despre o astfel de reacție la cel puțin 10.000 de administrări. Deci, populația n-ar ce să-ți facă griji în privința reacțiilor adverse foarte grave asociate cu vaccinurile. Și chiar dacă, legat de AstraZeneca, dacă s-ar mai vaccina persoanele, la o mică stare mai nepotrivită, poate să solicite imediat ajutorul medicului de familie.
Mai am și eu câteva întrebări, dar dau prioritatea ascultătorilor din Spania. Ne sună cineva, un domn Ștefan, bună ziua!
Alo, bună ziua! Vă sunt
bună
din Spania.
Ziua.
Vă rog!
Mi-a făcut primul vaccin cu AstraZeneca aici.
Da.
Și am vrea să ne întoarcem în țară. Am putea face a doua vaccin în România.
Îl puteți face, dar doar cu AstraZeneca, doar cu același vaccin.
Nu contează numărul de lot.
Nu contează. Lotul, seria lotului este doar pentru evidența celor de la centrul de vaccinare. Pacientul vaccinat nu are treabă cu seria. Loturile care au fost cu probleme, ele au fost carantinate, să le consider așa. Doar cele care sunt în centrul de vaccinare sunt cu siguranță. Deci dacă o persoană se vaccinează cu un tip de vaccin, cu același tip de vaccin, trebuie să primească și rapelul. Deci răspunsul, da, puteți, aici, tot cu AstraZeneca.
Mulțumim foarte mult
că ne urmăriți și acolo, în Spania. Domnule profesor, există o evidență europeană a celor care s-au vaccinat sau oamenii aceștia care au primit doza la mare distanță trebuie să vină cu un document ca cei de aici, din România, să vadă?
Dacă sunt persoane străine care s-au vaccinat în afară și vor să-și facă rapelul aici la noi, ei vor putea face dovada cu adeverința de la prima vaccinare.
E suficient, da?
Da, este suficient.
V-aș mai întreba ceva. Da, vă rog, mă scuzați.
Dar vreau să continui, pentru că dacă este cineva vaccinat din România, cetățean român, cu prima doză, există așa o perfecționare de la cei de la STS prin scanarea cărții de identitate, imediat se cunoaște antecedentele persoanei vaccinate, deci se cunoaște dacă are deja prima doză efectuată sau chiar două doze vaccinale și atunci se va omite, mă rog, administrarea celei de-a treilea doze. Se știe efectiv și cu ce doză de vaccin a fost prima dată vaccinat.
Apropo de cetățeni români care locuiesc în străinătate sau de străini care vin în România, ieri toată mass media a vorbit despre cetățenii care trec granița, indiferent de unde ar fi ei, vin în localitățile din jurul graniței ca să se vaccineze și mi se pare așa de ciudat că în țările lor cred că nu le vine rândul atât de repede cât reușesc ei aici să se vaccineze, poate și din cauza că încă mai sunt oameni care nu sunt convinși de eficiența acestui vaccin sau poate din cauza temerilor cu privire la reacțiile adverse.
Da, aceste temeri sunt peste tot în lume, nu chiar la noi în țară. Persoanele străine care vor să vină la noi să se vaccineze o pot face având pașaportul valid, respectiv cartea de identitate din țara de proveniență. Deci există posibilitatea prin aceste documente, datele de pe aceste documente să se poată înregistra în REMV, în Registrul Electronic Național Român, și să poată să fie vaccinate. Dacă vor să vină și la rapel, tot la noi în țară, important să vină cu aceleași documente folosite la prima doză.
Chiar am stat de vorbă zilele trecute cu studenți străini care studiază aici la UMFST și spuneau că sunt recunoscători statului român că i-a inclus în listele sau în grupul celor care se vaccinează, pentru că în țările lor de origine le-ar fi venit rândul poate la sfârșitul anului. Da,
studenții străini, cel puțin care sunt angajați, sunt rolați în cadrul universității noastre, au beneficiat și de campania de vaccinare demarată în cadrul universității, A fost demarată chiar din luna ianuarie de la început, a fost o platformă, este o platformă care încă funcționează și a avut această posibilitate să se vaccineze încă din etapa întâi a campaniei de vaccinare. Inclusiv studenții străini care frecventează cursurile în cadrul universității noastre.
Apropo de Universitatea de Medicină și Farmacie, locul unde va avea loc maratonul vaccinării în zilele de 14, 15 și 16 mai, câte doze aveți la dispoziție și ce tipuri de vaccin?
Doar cu vaccinul Pfizer avem 10 fluxuri de vaccinare create. Ne-am organizat în așa fel încât persoana care dorește să fie vaccinată să n-aibă mult timp de așteptat. Așteptăm pe toată lumea, începând de la vârsta de 16 ani împliniți, cu cartea de identitate. Cam amintit vârsta, aș face o mențiune, cei între 16 și 18 ani să vină însoțiți de părinte, de un tutore, iar restul pot să vină singurei cu cartea de identitate. Cum spuneam, vaccinul Pfizer este cel care îl folosim. Nu ne facem griji în privința dozelor vaccinale, dacă mai trebuie vom achiziționa, ne-am gândit la toate aspectele legate de vaccin, persoanele nu sunt înregistrate, deci fiecare cum dorește poate să vină să vaccineze, astfel că e mai greu de estimat așa un număr de indivizi, dar noi ne organizăm de la o zi la cealaltă pentru a avea dozele vaccinale disponibile.
Deci doar să fie oameni interesați, cât mai mulți, pentru că numai în felul acesta vom reuși să scăpăm de pandemie. Domnule profesor, revin un pic la reacțiile adverse. Cineva s-a vaccinat cu AstraZeneca, a primit cele două doze, iar la 3-4 săptămâni de la rapel și-a efectuat niște analize medicale, trombocitele sunt bune, trombocritul este ușor mărit, ușor peste valorile normale, desigur, ale laboratorului. Este acesta un indiciu al unei posibile tromboze? Poate fi?
Reacțiile adverse care sunt asociate vaccinului se numesc reacții adverse post-vaccinale indezirabile sau cum le spunem noi epidemiologii prescurtată rapid. Dacă sunt dovezi clare că aceste reacții adverse sunt asociate vaccinului, da, se raportează. De obicei se raportează în cadrul Direcției Sanitare Județene. Legat de partea de analize, mai degrabă să consulte un clinician. Mă rog, prima dată medicul de familie și de acolo recomandare către un clinician, pentru că un clinician identifică și face mai degrabă asocierea dintre analize și alte patologii. Noi, epidemiologii, ne putem lega doar de legătura strictă între vaccin și posibilele reacții adverse. La 3 săptămâni, de la a doua doză, puțin probabil să fie asociat vaccinului.
Foarte bună această precizare, pentru că ne gândim mereu, bine, reacții adverse imediate sau la un interval lung de timp? La cât timp s-au manifestat acele reacții trombotice la pacienții din străinătate despre care s-a vorbit, în speță Italia? Nu știm, adică nu am primit prin mass media suficiente informații.
E greu de apreciat reacția la aceste adverse tardive, când poate să apară la o săptămână, la două, la trei, la un an post-vaccinal, astfel că în astfel de situații mai degrabă să se apeleze la un clinician și poate probabil o suprapunere unei alte afecțiuni pe această perioadă vaccinării. Poate fi alte cauze care se induc partea asta de tromboză.
Chiar mă gândeam în pregătirea acestei emisiuni dacă nu era bine ca atunci când mergem să ne vaccinăm să primim un fluturaș, ceva cu reacțiile adverse pe care să le semnalăm medicului de familie sau poate revenim cu un apel telefonic la centru unde ne-am vaccinat, pentru că atunci când cumpărăm o aspirină primim un prospect și acolo sunt înșirate toate reacțiile adverse. Pe când așa cu vaccinul mergem acasă, ne doare capul, oare o fi de la vaccin, nu e de la vaccin, mi-a crescut tensiunea, e de la vaccin, nu e de la vaccin. Poate că era bine totuși să primim un fluturaș. Dacă
pentru această campanie, maratonul vaccinării, am prevăzut în acest aspect, astfel că avem fluturaș, vor fi afișați în zona de triaj, acolo unde fiecare pacient va, persoana sănătoasă, că practic persoane sănătoase se prezintă la vaccin, noi suntem obișnuiți să le spunem pacienți, din postura de medic. Deci aceste persoane care doresc să se vaccineze în zona de triaj unde vor completa acel chestionar epidemiologic și consimțământul informat, au la dispoziție fluturaș cu prospectul vaccinului. Îl pot lua acasă.
Foarte bine.
Ba mai mult, există și o zonă de un cod de bare, se poate scana cu telefonul și poate să îl descarce acasă.
E foarte
și
bine.
Și prin consemnarea consimțământului informat, se știe că este vorba despre Pfizer. Pe baza acestei mult mediatizate campanii de vaccinare, tot ce a însemnat, cum se transmite virusul, cum sunt simptomele de boală, cum se vaccinează, știind că te-ai vaccinat cu Pfizer, poți o simplă căutare pe internet și să identifici tot ce vrei despre, despre acest vaccin, dar acele persoane care nu au acces la internet vor primi acest fluturaș acasă.
E foarte bine, eu când m-am vaccinat n-am primit niciun fluturaș și bine că am trecut cu bine peste toate, dar mă gândeam la prospectul vaccinului, că e bine să-l primească oamenii, cu atât mai mult cu cât nu toată lumea are acces la un computer sau la internet.
Persoanele nu trebuie să se impacienteze dacă prezintă post-vaccinal după prima sau a doua doză o stare febrilă sau cefalee, sau stări de mialgie, adică dureri musculare sau dureri de cap, cum a zis anterior. Nu se recomandă neapărat să iei un medicament preventiv, dar totuși dacă dezvolți o stare febrilă, poți să iei o tabletă de paracetamol sau dacă la locul injectării prezinți o durere sau o tumefacție, poți să pui un cubuleț cu gheață. Și eu am avut astfel de simptome la locul injectării, dar după o zi sunt trecătoare. Deci nu trebuie să se impacienteze pacienții în acest sens.
Revenind la cele două tipuri de vaccinuri care se administrează acum, se vorbește despre eficacitatea vaccinului în procente. Ce înseamnă de fapt acest lucru?
Legat de vaccinul Pfizer, studiile au menționat eficacitatea este undeva la 95% și această eficacitate îmi place să o exprim după rapel, deci după cele două doze, așteptând cel puțin 10 zile după rapel, răspunsul va fi optim, iar atunci eficacitatea va fi 95%, adică din 100 de persoane vaccinate, 90 vor avea protecție 100%.
Practic, dacă la 10 zile de la rapel facem un test de anticorpi cantitativ, nivelul ar trebui să fie cel mai ridicat, nu?
Nu neapărat cel mai ridicat după cele 10 zile. Recomandarea mea să nu se testeze, să nu identifice acest titlu de anticorp post-vaccinal chiar la 10 zile după rapel, să mai aștepte cel puțin o lună de zile. Acest titlu de anticorpi diferă de la o persoană la alta, că am observat că a devenit așa un spor național, fiecare se laudă cu titlul lui de anticorpi. Acest titlu variază de la o persoană la alta. Recomandarea mea să se facă acest titlu, cine dorește, bineînțeles că nu este obligatoriu, doar așa pentru impresie, pentru a vedea cum stă cu imunitatea. Deci după o lună de zile de la cele două doze vaccinale, acea analiză se poate repeta undeva la 6 luni și atunci se va vedea acest tip de anticorp cum a evoluat, a scăzut, a crescut. Și tot ca și recomandare, aceste analize să fie efectuate la același laborator, pentru că se folosesc aceleași intervale de referință. Și această apreciere va fi la nivel individual. Nu trebuie să ne lăudăm că i-am 11.000 de anticorpi și colegul meu are 2.000 de anticorpi și eu sunt mai puternic decât persoana cu 2.000 de anticorpi, cum am menționat. Deci acestea sunt recomandările la același laborator și fiecare să-și facă testarea, să-și aprecieze într-un mod individual. Nu există termen de comparație. Fiecare acționează diferit. Uneori la prietenii mai apropiați compară această imunitate cu rezistența la beție. Unii rezistă, sunt mai altfel după două beri, alții sunt mai vorbăreți după 10 beri. Deci rezistența este diferită.
Deci nu înseamnă că cine are mii de anticorpi sau dozarea în mii cu da. 4 cifre este mai rezistent în fața bolii față de unul care are câteva sute. Asta e până la urmă.
Cât timp, pentru că sunt de multe modalități de apreciere, laboratoarele și menționează acolo pe acel bilet de ieșire, de analiză, în intervalul de la X la Y, nu pot să dau chiar acum cifre, dar sunt menționate aceste intervale pe fiecare bilet. De la intervalul X la Y există protecție optimă, să zicem, de la intervalul Z la o altă variantă există protecție puternică.
Domnule profesor, spuneați că ar fi bine să facem din nou dozarea, dacă chiar suntem interesați, peste vreo 6 luni, de curiozitate.
Da,
deci
da.
Nu neapărat, să fie foarte clar, nu e o recomandare.
Neapărat, nu neapărat.
Dacă avem bani de dat și chiar vrem neapărat să vedem exact. Cum stăm, peste 6 luni mai testăm o dată.
Exact.
Credeți că vor fi și persoane care nu vor avea nevoie de revaccinare la toamnă, pentru că oricum specialiștii ne-au spus că ne vom vaccina și la toamnă. Vor fi persoane care vor avea imunitatea consolidată, în așa fel încât își permit să mai amâne vaccinarea în toamnă.
În special cadrele didactice și cadrele medicale au prins prima etapă, s-au vaccinat mult la începutul anului, ianuarie-februarie. Dacă ar mai fi nevoie de o a treia doză undeva prin toamnă, depinde și de contextul epidemiologic. Dacă aceste cazuri vor începe din nou să crească, să sperăm că nu va fi așa. Eu tind să cred că imunitatea post-vaccinală ar tinde undeva spre un an de zile. Noi vorbim despre două tipuri de imunitate. Pe suport umoral, prin identificarea acestor anticorpi, și pe suport celular, în sensul că sunt celule de tip T cu memorie, astfel că chiar și undeva spre sfârșitul anului sunt capabile să răspundă dacă se întâlnesc cu un antigen viral și să răspundă, să aibă cu efect de protecție. Persoanele din etapa a doua sau a treia, cel puțin acum vorbim despre etapa a treia, cu siguranță cele două dozele vor fi suficiente pentru întreg anul. Ce va fi anul viitor, vom vedea, pentru că de această boală cu siguranță nu vom scăpa, va intra în circuitul bolilor transmisibile și la fel cum ne vaccinăm pentru gripă, așa probabil va fi să ne vaccinăm și pentru această infecție cu SARS-CoV-2, în special categoriile, grupurile populaționale care sunt cu expunere mai mare. Vorbim despre cadrele medicale, cadrele didactice și cei care provin din anumite focare, unde la un moment dat se identifică mai multe cazuri de infecție. Deci, va trebui cumva să ne obișnim cu această infecție. Dacă ne vom vaccina acum, în această perioadă de 2-3 luni, mă rog, să atingem cumva targetul dorit de guvern, undeva până la 5.000 de doze la sfârșit de an, până la 5 milioane până la sfârșitul mai și până la 10 milioane undeva pe toamnă, vom crea acel efect de turmă și cu siguranță vom avea mult mai mult șanse ca să revenim la o viață normală, pentru că virusul treptat va dispărea. Prin vaccinare se intervine pe această cale de transmitere și se intervine pe persoana pe partea receptivă. Oricât timp se neutralizează vaccinul prin vaccinare, acesta nici nu va mai avea capacitatea nici de a suferi mutații și nici de a persista prea mult în rândul populației. Deci vom putea controla această situație doar și doar prin vaccinare.
Ne-a scris un domn, Mircea, din Austria, spune că vaccinurile se actualizează din când în când pentru a fi eficiente la noile variante. Se tot vorbește de multiple variante, variantă indiană, braziliană și așa mai departe. Când vorbim despre ARN mesager, vorbim despre eficiență la primul tip de virus sau vorbim în general despre eficiență?
Acest virus a suferit mai multe modificări. A fost tulpina britanică, care este mai frecvent identificată în arealul nostru, al țării noastre. Mai este tulpina africană, tulpina braziliană, tulpina indiană, mai puține cazuri au fost identificate la noi în țară, cel puțin studiile care s-au derulat și încă n-au ajuns la concluziile cele finale, ar avea eficiență aceste vaccinuri pentru tulpina britanică, pentru tulpina africană. Pentru cea indiană sau braziliană, mi-e greu să zic că nu aceste vaccinuri care sunt prezente acum să n-aibă un efect oarecare și asupra celor tulpini. Dar dacă se întâmplă ca să crească rezistența celor tulpini față de noile doze vaccinale, cu siguranță cei care produc vaccinuri se vor readapta și vor emite pe piață vaccinuri să fie eficiente și pentru noile tulpini apărute. La fel ca și în gripă. Și virusul gripal suferă modificări frecvente și în fiecare an ne întâlnim cu altă și altă tulpină. Sunt vaccinuri create pentru a fi eficiente pentru noile tulpini virale.
Sper că această explicație să fie înțeleasă și de cei care sunt foarte supărați că nu o să avem un vaccin, așa cum avem pentru poliomielită sau pentru alte virusuri, alte boli infecțioase și care se administrează odată în viață. Deci acest virus suferă mutații și de aceea vom fi nevoiți să ne vaccinăm.
Suntem doar la început. Dacă mă întorc la exemplul vaccinului gripal și acolo trebuie să ne vaccinăm în fiecare an, vor fi situații și pentru vaccinul gripal să fie un vaccin universal valabil pentru toate tulpinele, cu siguranță știința medicală va identifica un vaccin care să fie cu eficacitate pe termen foarte, foarte mare.
Și sigur toată lumea va trâmbița despre asta, deci veți afla, stimați ascultători, cu siguranță. Timpul ne presează și sunt încă multe întrebări. Cineva ne întreabă dacă o să mai fie un maraton peste 3 săptămâni pentru cei vaccinați, desigur, pentru că e vremea rapelului.
Categoric, la rapel ne reîntâlnim.
Da, absolut.
Deci cei care beneficiază de acum de prima doză, la rapel se repetă această etapă.
Întreabă cineva dacă cei vaccinați pot să fie purtători, dacă pot să transmită virusul.
Prea puțin, deci nu pot să zic că la zero, dar foarte, foarte, riscul este foarte mic de a mai transmite cei vaccinați. Deci nu pot să spun că este nul, dar pot să menționez că este foarte, foarte scăzut acest risc.
Domnule doctor, am mai primit un mesaj, cineva mă întreabă pe telefonul personal dacă suferă de tromboză, a avut antecedente trombotice, se poate sau nu vaccina? E foarte teamă, dumneavoastră ați menționat două dintre contraindicațiile majore, alergiile și bolile tumorale în faze avansate. Tromboza este o contraindicație pentru vaccinare?
Pentru această persoană recomand inițial un consult cu medicul cardiolog în funcție de ce tratament beneficiază acest pacient și dacă are avizul medicului specialist, atunci noi îl primim cu drag la vaccinare.
Tot așa, încă un mesaj, întreabă cineva de ce totuși cu toate aceste explicații și ținând cont de faptul că specialiștii în sănătate, medici, asistenții cunosc toate aceste lucruri, nu acceptă în totalitate, în masă, să se vaccineze. Cum vă explicați asta?
Chiar în masă n-aș crede, cu siguranță, deci sunt persoane, multe, care nu doresc să se vaccineze, chiar și din domeniul medical, dar întotdeauna o imagine rea și din media, dacă se menționează că persoana X a suferit o reacție adversă severă după un anumit vaccin, are un impact mare negativ asupra populației și cu greu pe urmă să convingi că este doar un caz excepțional și că nu se întâmplă foarte, foarte rar această situație. Aici fac o paralelă cu ceea ce s-a întâmplat cu vaccinul rujolic. Dacă există o persoană publică ce menționează că vaccinarea dăunează, are un impact mare negativ și asta s-a și văzut în ratele de acoperire vaccinale, mult a scăzut și ne trezim cu persoane susceptibile la infecții și chiar pe epidemii din această boală. Se vor face în continuare campanii vaccinale, se vor face înștiințări despre beneficiile vaccinului, despre reacțiile adverse care nu le neagă nimeni. Repet, încă o dată, sunt foarte, foarte rar întâlnite aceste reacții. Eu pot doar să menționez că vaccinarea, vaccinurile promovează sănătatea, vaccinurile economisesc vieți, chiar și costuri foarte mari.
Mulțumesc foarte mult pentru prezența la această emisiune și pentru toate informațiile, domnule profesor universitar dr. Septimiu Voidezan, specialist în epidemiologie la Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș. Acestea fiind spuse, dragi prieteni, profitați de faptul că în zilele următoare, începând de mâine până sâmbătă, la Târgu Mureș are loc maratonul vaccinării. Dacă n-ați făcut-o până acum, mergeți și vă vaccinați, pentru că numai în felul acesta vă veți proteja viața. Mulțumesc mult, sunt Luminița Avram, sănătate tuturor, numai bine!